Me chamo Rodrigo, teño de 17 anos e he vindo aquí á Diputación a presentar un pouco todo o amoto e todo o novo que me han ajudado, o sea, que me han patrocinado. E he vindo tamén pa pedir que vou a competir no Campeonato de España e no Campeonato de Portugal, outra vez en Super Sport Tredentos. E vamos a intentar luchar por gañar os dois campeonatos.